Pēdējo reizi Daugavpilī ūdens un kanalizācijas tarifus sijā Daugavpils ūdeni cēla pirms 6 gadiem. Pa šo laiku cenas ūdens saimniecības nozarēm Latvijā cēlās, un Daugavpils tarifi kļuva par vieniem no zemākajiem valstī. 72 centus par kubikmetru pilsētnieki maksā par ūdens apgādes pakalpojumiem un 74 par kanalizācijas. Pērnā gada nogalē Daugavpils ūdens vērsās pie sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar plānu tarifus paaugstināt. Par vienu no iemesliem tad minot pakalpojumu apjomu samazinājumu. Lūk ieskats vēsturē, kur situāciju skaidro uzņem valdes locekle Jeļina Lapīnska.
Realizācijas apjomi krīt ūdensvadām par 8%, kanalizācijas gandrīz par 9%. Un apjoma izmaiņas vairāk kā par 10% varētu tikt uzskatītas par kritisku.
Nepieļaut kritisku situāciju uzņēmumu uz iedzīvotāju rēķina, palielinot tarifus par 15 un gandrīz 20%, kaut arī tie joprojām būtu vieni no zemākajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tarifiem valstī, proti 83 un 88 centi, raisīja neapmierinātību patērētāju vidū.
Tas ir ļoti daudz, mēnesi, bet kad alga? Man nepatik, ka viss ir dārgāk.
Man ir negatīva attieksme. Minimālā alga nepalielinās, bet tarifi palielinās.
Tarifu kāpumu domas deputāti ietekmēt nevarēja. Tā ir regulatora kompetence. Tomēr skepsi tas domē raisīja lūk deputāti Valērija Kanunova un Aivara Zdanovska replikas.
Tie pieteiktie kāpumu procenti, 10%, viņi nav pilnā apmērā, viņi nav pamatoti ekonomiski.
Ja kurš paaugstinājums izsauks, notiktu sociālo spriedzi. Un tātad vēl šiem uzkraut klāt papildus maksājumu. Man liekas, ka uzņēmumam jāstrādā aktīvāk un nopietnāk jāmeklē risinājumi, lai varētu problēmas risināt nepaaugstinot tarifus.
Negārīja 30. jūnijā Daugavpils ūdens vērsās pie regulatora tarifu projektu atsaukt. Tas notika nākamajā dienā pēc varas apvērsuma domē, kad mēra amata krēslu zaudēja Andrejs Elksniņš. Daugavpils ūdenī to ar politiku nesaista, bet skaidro, ka tam ir vairāki objektīvi iemesli, turpina Jeļina Lapīnska.
Pamainījās apstākļi, samazinājās elektroenerģijas cenas, būtiski samazinājās degvielas cenas un arī tarifa bija iekļautas personāla izmaksas paaugstināšana, līdz ar ko tagad valstī bija izsludināta ārkārtēja situācija, nebija, teiksim, tā pareizi pārskatīt personāla izmaksas paaugstināšanu. Un gandrīz vienlaicīgi bija pieņemts lēmums no Daugavpils pilsētas domas par uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu uz 400 000 eiro. Un plānots, ka 5 gadu laikā tāds ieguldījums būs katru gadu. Līdz ar to mēs pārskaitījām tomēr iespējamas savas izmaksas un bija pieņemts lēmums, ka tarifa paaugstināšana uz dotu brīdi nav pamatota.
Uzņēmumam ir gadījumi, kad viņam ir obligāti jāsniedz uz tarifu pārskatīšanu, ir gadījumi, kad viņš var to darīt pēc savas iniciatīvas. Šoreiz to faktoru, ka ir obligāti jāpārskata tarifu tādu nebija, to viņš veica pēc savas iniciatīvas. Tāpat viņš savu iniciatīvu var arī atsaukt.
Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāršplēsis Daugavpils ūdens rīcību atsaukt tarifu palielināšanas projektu uzskata par loģisku, uzsverot no ekonomiska pamatojuma tarifu skāpināt.
Daugavpils ūdens visus pēdējos gadus, arī šī gada pirmos 6 mēnešus pēc operatīviem datiem ir strādājis ar peļņu. Vienīgā problēma, kura varētu būt par pamatu iespējamiem tarifu palielinājumiem, bija Judovkas projekta realizācija, kas saistīts ar ūdensvada būvniecību. Struktūra fondi nefinansēja. Pašvaldība paņēma uz sevi šo pienākumu, un uzņēmumu, kas strādā ar peļņu, tagad vēl ne šajā vienkāršākajā, tomēr pat arī pēc krīzes periodā strādāt uz tarifa palielinājumu nebūtu īsti godīgi attiecībā pret iedzīvotājiem un arī pret savu ekonomisko situāciju.
Šobrīd tātad Daugavpilī par kubikmetru ūdens būs jāmaksā tāpat kā pēdējos 6 gadus – 72 centus un par kanalizāciju 74 eiro centus. Salīdzinājumam, piemēram, rīdzinieki par ūdeni maksā 85 centus un 74 par kanalizāciju. Jūrmalē ir 90 centi par ūdeni un dārgākā kanalizācija – 1 eiro 71 cents. Rezeknē maksa par ūdeni 58 centi, bet pāri par eiro jāmaksā par kanalizāciju. 1 eiro šie pakalpojumi maksā Krāslavā. Jāpiebilst, ka Daugavpils ūdens pēdējo gadu laikā realizē vairākus ūdens saimniecības projektus. Kā rezultātā pilsēta uzbūvēti ap 90 km jaunu tīklu un 20 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Silvija Smagara, Latvijas radio Latgales studija.